okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítám vás u dnešního pořadu komentovaného čtení. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Posunuli jsme se trošku na časnější termín. No a uvolnili jsme od 17 hodin prostor studiu Helen. Takže už několikáté, tedy takto v novém čase. No a čteme si knihu, která je velice zajímavá, musím říci. Je to kniha autora Pavla Pilného. A je to volný, pardon, je to volný rozhovor s Milošem Jakešem, bývalým generálním tajemníkem Komunistické strany Československa, a je to kniha, která se jmenuje Miloš Jakeš, příběh komunisty. Dozvídáme se z ní velmi zajímavá fakta, jak o 48., tak o hlavně 68. a 89. roce. Věci, které tak někde občas pronuly, tak jsou tady dokonce dokládány určitými dokumenty. Tak to je asi na úvod. No a pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Alexandr, Alexander a Alexis. Tak se na to podíváme úplně jedno po druhém pěkně zblízka. Alexander, 3808, Alexandru, 102. příčka. Pak Alexandr, tak, 5119, 88. příčka, a Alexis, 35. 1154. příčka. Takže úhrnem dneska slaví 6 tisíc oslavenců, tak já doufám, 6 tisíc, kecám, skoro 9 tisíc, tak skoro 9 tisíc oslavenců, tak doufám, že jim popřejete a že přijmou přání ode mě, takže já vám teď, milí Alexandrové, Alexanderové i Alexisové, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování i promořování. To všechno si prosím tomu dejte, případně pořiďte, a hlavně buďte zdraví. No a vy, kteří znáte nějakého Alexandra, Alexandera nebo Alexise, tak jim popřejte, protože jim tím způsobíte radost a radost zdraví přináší. No a to je to, co systém nejvíc naštve. Takže je potřeba naštvat co nejvíc systém. Aspoň tak to beru já. Protože systém je protilidsky zaměřený, je to, je to nepřítel lidí, jak se stále víc a víc ukazuje, proto je potřeba být v opozici proti němu. Tak jsme si popřáli tomu Alexandrovi, Alexandrovi Alexisovi. No a pojďme otevřít knihu. Jak už jsem zmínil, knihu o Miloši Jakešovi. Rozhovor na důležité otázky, rozhovor na témata. Tady začneme. Mohla zatím být i ta skutečnost, že se znal osobně s Gorbačovem, s nímž udržoval styky i po dobu své emigrace. Bavíme se o Mlynářovi, tedy o Zdeňku Mlynářovi. Tak o tom nepochybuji. Člověk s jeho minulostí byl v onu dobu pro Gorbačovovi záměry přímo ideální. Jen se tak trochu zapomnělo, podobně jako u dalších mužů pražského jara, že byl 20 let mimo politiku a republiku a i proto se jeho vystoupení ani nemohlo setkat s nějakým vážným ohlasem. Nebyla podceněna komunikace mezi vedoucími funkcionáři a stranickými orgány a organizacemi, bavíme se v roce 89. Vše se řešilo tenkrát dostupnými prostředky, telefony, dálnopisy, faxy nebo zvláštním telefonním spojením. Mobilní telefony ani internetové spojení tenkrát neexistovalo. Musím ti říct, že dovolat se někoho z vás a získat objektivní informaci, co se v Praze děje, bylo v podstatě nemožné. Přiznám ti, že stejnou zkušenost, jakou jsi měl ty, jsem měl žel i já. A souhlasím i s tvým názorem, že v důsledku nedostatečné a ne vždy rychlé informace zůstávaly krajské a okresní výbory strany. Převážně v nečinnosti. A když se do krajských a okresních měst začaly rozjíždět různí pražští aktivisté, především z řad herců, nevěděli, jak adekvátně reagovat. Někde dokonce pod vlivem emocí začaly padat hlavy a do čela se hrnuli lidé s neukojenými ambicemi, aniž tušili, že jde o víc než o kádrové změny a že situace může vyústit až k pádu režimu. Na prstech jedné ruky spočítáš, kolik vedoucích činitelů, krajů a okresů, včetně předního funkcionářského aktivu, šlo na náměstí mezi demonstranty a snažilo se vysvětlit a sklidnit situaci. To máš pravdu, ta vlastní iniciativa tu chyběla a většina čekala, tak, jak bylo zvykem, na rozhodnutí centra. V Brně jsme i přes nedoporučující stanovisko krajských funkcionářů mezi lidi šli. Na náměstí jsem nevystupoval jenom já, ale i přední brněnské osobnosti a také dělníci. Byli jsme ve fabrikách i v době před generální stávkou, kdy jsme se ji snažili odvrátit. Bez pochyby správný přístup, byť, jak se ukázalo, takových nebylo mnoho. Byl jsi ty osobně zjistit, jaké jsou mezi lidmi nálady? Měl jsem zprostředkované poznatky z jednání se stranickými funkcionáři, bezpečnostními složkami, představiteli vlády a Národní fronty. Byl někdo z členů vedení strany účasten na manifestacích? Jel někdo do fabriky či do divadla? Pokud vím, tak jen Miroslav Štěpán, který byl v ČKD Praha. Ale tam ho dělníci vypískali a následně se nechali vést odborovým předákem P. Millerem, pozdějším ministrem vlády ČSFR, na Václavák a na Letnou. Máš proto nějaké vysvětlení? Měl pravdu, když řekl, že děti nebudou určovat, kdo bude v republice vládnout, ale v době, kdy ho již média činila odpovědným za události na Národní třídě, nemohl ani čekat pozitivní přijetí a kladnou odezvu na své vystoupení. A to ani tehdy, kdyby mluvil jak Jan Zlatoústý. Před minulými volbami v jednom rozhovoru, když se Millera ptali, koho volí, víš, co odpověděl? Netuším. Komunisty. Prozřel jako ostatně i další, když vidí, co si vycinkali a o co hlavně přišli. Myslíš si, že kdyby tenkrát někdo lidem řekl, že jde o změnu režimu a návrat ke kapitalismu, že by lidé na ta náměstí šli a cinkali klíči? Silně pochybuji. Lidé potřebné změny požadovali a očekávali, ale že by jejich cílem byla změna režimu? Připustme, že u některých ano, ale u valné většiny nikoliv. Jakou úlohu sehrály lidové milice, ozbrojená pěst dělnické třídy? Byly připraveny k nasazení podle zákona číslo 40 z roku 1974 sbírky, dle něhož mohly být použity k udržení pořádku, ale jen v součinnosti s příslušníky veřejné bezpečnosti. Kdo rozhodl o jejich nasazení v Praze? O jejich nasazení rozhodlo předsednictvo strany 21. listopadu v době, když bylo zřejmé, že jejich účast, ale jen v demonstrativní rovině, bude nezbytně nutná ke sklidnění situace. Někde však došlo k zádrhelu. S rozhodnutím nesouhlasil městský výbor strany s tím, že mají k zajištění pořádku dost vlastních sil a že by příjezd mimo pražských jednotek mohl zkomplikovat samotné řešení vzniklé situace. Můj názor je ovšem ten, že si Miroslav Štěpán spíše nechtěl způsobit komplikace na své cestě k postupu nejvyššímu a domníval se, že to zvládnou sami, v čemž se, jak se později ukázalo, hluboce mýlil. Jak si na to reagoval? Při vědomí této skutečnosti jsem nakonec souhlasil, aby příjezd mimo pražských jednotek byl zastaven a ty, které již do Prahy dorazily a zaujali výchozí postavení, byly po dohodě s ministerstvem vnitra využity pro pořádkovou službu. Rozkaz dle zákona měl vydat generál Lorenz, tento však odmítl. Nakonec si se ale nechal náčelníkem Novákem přesvědčit a souhlasil si, aby jednotky milicí Prahu opustili. Neunáhlil ses? Přiznávám, že jsem měl být v tomto směru trpělivější a obratnější a v jednání a důsledně trvat na rozhodnutí předsednictva. Vysvětlil někdo příslušníkům milicí, proč mají odjet z Prahy? Kdo a jakým rozhodnutí, aby se vrátili na své domovské základny, vysvětlil, nevím. Asi to nebylo dost přesvědčivé. Divíš se, že někteří cestou i plakali a považovali tě za zrádce? Upřímně nedivím. Jako generální tajemník jsem byl jejich nejvyšším velitelem a tak jsem byl za vše, co se okolo milicí dělo, odpovědný. Vinou nejednoty v nejvyšších stranických orgánech se nám nepodařilo situaci zvládnout. Nepokoje začaly v Praze. Proč nebyli na obranu režimu mobilizováni pražští komunisté a lidé z fabrik, včetně příslušníků lidových milicí? Takovým návrhem, který vyslovil v předsednictvu strany Miroslav Štěpán, jsme se zabývali a souhlasili jsme s ním. Neměl ale asi patřičnou podporu na městském výboru strany. Proto ho Štěpán následně jako nerealizovatelný odmítl. Jedním z klíčových jednání v listopadu bylo plénum UVKSČ. Uskutečnilo se 24. až 26. na Vysoké škole politické UVKSČ na Veleslavínské Sorboně, jak se tehdy tomuto nejvyššímu stranickému učilišti říkalo. Na hradě tenkrát probíhaly v prostorách, kde se zpravidla pléna konala, jakési úpravy, proto padla volba na Vysokou školu politickou. Vzpomeneš si, v jaké jsi byl tenkrát v fyzické a mentální kondici? Přece jenom ti už bylo 67 let. Cítil jsem se dobře, jak po fyzické, tak i psychické stránce. Nepřišlo rozhodnutí o svolání pléna pozdě? Já osobně jsem byl názoru zatím plénum nesvolávat. Domníval jsem se, že jsme schopni situaci řešit na úrovni předsednictva. S odstupem času se to může jevit jako chyba, ale samotné vedení strany nebylo v situaci pasivní. Od 19. listopadu jednalo až do svolání pléna 24.11. v podstatě každý den. Z čeho jsi vycházel, když jsi nebyl pro svolání pléna? Jednak s informací, že neklid je zvláště v Praze a zde také jednali příslušné stranické orgány, které zpočátku ujišťovaly, že situaci zvládnou. Proběhl i aktiv vedoucích funkcionářů armády, kteří vyjádřili jednoznačnou podporu dalšímu socialistickému směřování země a ochotu bránit ji před možným převratem. A pak to byly delegace ze všech míst republiky, dálnopisy, dopisy a telegramy, které dávaly nastoupené politice přestavby podporu spolu s vírou, že socialismus bude ubráněn. Neukolébalo vás to tak trochu? Neřekl bych, že ukolébalo, ale sebekriticky musím přiznat, že jsem nepočítal, že se právě v této klíčové době projeví nejednota ve vedení strany, jistá bezradnost a neschopnost převzít na sebe odpovědnost za řešení situace. To se týkalo jak vedení městského výboru strany v Praze, tak české i federální vlády, ale i vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích, které se postupně vymkly z kontroly a přešly na stranu formující se opozice. Uvedeš příklady? Vezmi si chování a přístup takového Ladislava Adamce, předsedy federální vlády. Když se 20. listopadu projednávalo stanovisko vlády, k událostem 17. listopadu chyběl. Dalších jednání předsednictva se buď neúčastnil, nebo předčasně odjížděl s tím, že má jisté zdravotní potíže. Nebo nejednota v městském výboru strany v otázce pozvání a nasazení lidových milicí, či otálení ředitelů a vedení rozhlasu a televize v přijetí a realizaci opatření vedoucích ke sklidnění situace v zemi. Nakonec však o svolání pléna bylo rozhodnuto, ale to již v době, kdy opoziční a nepřátelské protisocialistické síly přebírali iniciativu a prostor, který strana a odpovědné orgány státu v podstatě sami a dobrovolně vyklízeli. Neklid vyváželi emisaři opozice spolu s působením sdělovacích prostředků do celé republiky. Je faktem, že jsme svou nerozhodností prohospodařili spoustu času, ale pořád byly možnosti, jak zabránit nejhoršímu. Dole lidé očekávali, že to bude strana, kdo po plénu převezme iniciativu. Žel k tomu nedošlo. Mám před sebou stenografický záznam a řeknu ti smutné čtení. Jaká tam vládla atmosféra? Tak předně bouřlivá a emoční. Se svými názory a stanovisky vystupovali i ti, kteří v minulosti byli více či méně nevýrazní. Někteří však příliš akademicky bez vztahu k důležitosti jednání. Věcná, na rozdíl od stranických a státních funkcionářů, byla naopak vystoupení těch členů UV, kteří měli kontakt se svými pracovišti. Byli informováni o aktuální situaci a volali po urychleném řešení situace. Více méně formálně bylo přijato i tvé úvodní vystoupení, které pak mnozí kritizovali zejména proto, že plně neodráželo dramatičnost situace a naléhavost ji řešit. Připouštím, že měli hledačem zpravdu, ale pravdou bylo i to, že jsem byl vinou některých členů vedení a sdělovacích prostředků již na odstřel. A kdo chce takovému politikovi naslouchat, by tě stále ještě v pozici generálního tajemníka? Jedno vystoupení podle mne se přece jen od ostatních lišilo. Ministra obrany generála Václavíka, který stejně tak jako ve svém televizním vystoupení navrhoval k řešení situace využít armádní síly a to při ovládnutí sdělovacích prostředků. Proč nebyl vyslyšen? Tehdy se již o nějaké jednotě nedalo hovořit. Úplně se rozpadla. A to v té nejnevhodnější době. A mnozí členové si potřebu jednotného postupu ani neuvědomovali. Někteří, jak uvedu později, ji dokonce záměrně rozbíjeli. V tom byl také hlavní důvod, proč jim navrhované řešení bylo odmítnuto. Že by mohlo dojít až ke kontrarevolučnímu převratu a návrat před únor 1948, to si ale mnoho členů neuvědomovalo. Obavy o socialistickou orientaci zazněly. Někteří soudruzi upozorňovali i na nedobré zkušenosti z Německé demokratické republiky, Maďarska či Polska. O nebezpečí kontrarevolučního převratu asi nejvýrazněji hovořil Vasil Bilak, ale také vyslyšen nebyl. Když se znovu dívám do stenografického záznamu z tohoto pléna, navrhovaná opatření šla vcelku správným směrem. Šlo zejména o to, zvládnout krizovou situaci politickými prostředky. K tomu aktivizovat celou členskou základnu strany. Otevřít prostor pro širokou diskuzi s občany a opozicí, hledat společně východiska z krizové situace. Požadovat na vládě a od odpovědných pracovníků přijmout opatření k zajištění objektivního zpravodajství ve sdělovacích prostředcích. Nastolit klid a pořádek a bezpečnost občanů, a to v rámci platných zákonů. Obnovit výuku na všech typech škol. Vnést klid na pracoviště, zabránit národohospodářským ztrátám a generální stávce. Předložit k široké diskuzi návrh nové ústavy a celé řady zákonů, například k mládeži a rodině, k vysokým školám, k branné povinnosti, ale také k volnému vycestování. Odstranit formalismus v práci Národní fronty, zvýšit odpovědnost všech sdružených organizací a zvláště ostatních politických stran za její fungování. Realizovat již dříve přijatá opatření a úkoly ekonomické reformy vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění celého hospodářského rozvoje. To vše asi v daný moment ustupovalo do pozadí. Bylo tomu tak. Požadovány byly především kádrové změny. Předsednictvo navrhovalo plénu přijmout rezignaci Gustáva Husáka, Aloise Jindry a Karla Hofmana z tohoto orgánu a tyto doplnit o nové lidi, ale to neprošlo. Většina členů UV podlehla tlaku některých činitelů strany i požadavkům ulice a prosadila rezignaci celého předsednictva a sekretariátu ústředního výboru. Namísto řešení se hledal viník. Kdo to nejvíce tlačil a proč? Největší aktivitou v tomto směru vyvíjela skupina okolo Antonína Kapka, tedy část pražské organizace. Nebyla chyba, že jsi to tak rychle položil a s tebou celé předsednictvo UVKSČ? Víš podle sebe, že ten tlak byl velký a když stojíš v čele, nemůžeš říkat já nic, já muzikant. Máš plnou odpovědnost nejen za to dobré, co se udělalo, ale také za chyby a nedostatky, které se staly. Nebyl to útěk od odpovědnosti? V tu chvíli jsme to tak rozhodně neviděli a podlehli jsme těm hlasům, které nás k tomu vyzývali, s poukazem na to, že to sklidní situaci, jak ve straně, tak i v celé společnosti. Jak však ukázal další vývoj, a to nejen pléna, ale i po něm, byl to špatný odhad situace. Proč? Jednak se to promítlo do samotného průběhu plenárního zasedání, kdy jsme byli my, bývalí členové předsednictva, v podstatě vyšachováni z možnosti chod pléna ovlivňovat, a to i v komisích, které zpracovávaly podněty a připomínky a předkládaly věcné a kádrové návrhy ke schválení plénem. Místo očekávaného sklidnění se ale prohloubil chaos, řízení se naprosto vymklo z rukou a zasedání. Bez ohledu na to, co se děje za okny, se zabývalo nepodstatnými záležitostmi a neúměrně se natahovalo. No a potom rychlé odstoupení posílilo víru sil přejících si převrat, pro které to byl signál o slabosti a rozvratu ve straně a ke stupňování jejich dalších požadavků. Proč to jako jeden z prvních položil Ladislav Adamec, který odstoupil nejen z předsednictva UVKSČ, ale i jako předseda federální vlády. Oznámil to hned na začátku zasedání a zmizel? Jak už jsem říkal, v tak kritické době chyběl při rozhodujících momentech nejen ve stranickém orgánu, ale i ve vládě. Víc než skutečnými zdravotními problémy trpěl politickou chřipkou. Upřednostňoval své zájmy a ambice a jel se na vlastní pěst jednat s Havlem a jeho soukmenovci. Máš vysvětlení pro to, že jedním z těch, kdo se chtěl dostat do čela strany, byl Lubomír Štrougal, kterého tak vehementně několikrát prosazoval Antonín Kapek? Tak předně od Kapka a od lidí kolem něho to nebylo nic nového. No a teď se naskytla příležitost. Z dětí promiň, skočím do řeči. Když si mi Mirek Štěpán vyprávěl, že to byli právě oni a seskupení okolo Adamce, kdo proti tobě a jemu připravovali stranický puč. Věděl jsi o těchto aktivitách? Že nepřestali ti, které jsem připomenul, jsem věděl, ale že by se chtěli zmocnit vedení strany skrze vyvolání občanské nespokojenosti, v včetně falešné smrti studenta a v tak citlivé době mě nenapadlo. Mirek říkal, že se v tomto směru snažili získat i podporu Moskvy dopisem jakéhosi lektora z Prahy, který uvádí jejich připravenost ke svržení stávajícího vedení a schopnost převzít nejvyšší stranické i státní funkce v zemi. Dostalo se to k tobě? Žádnou takovou informaci jsem neobdržel a pokud ji disponoval Štěpán, bylo chybou, že si ji nechal pro sebe. Myslíš si, že návrh Kapka na Lubomíra Štrougala bylo řešením? Býval jeden čas i ministrem vnitra, a to v citlivých letech. Právě z tohoto důvodu byl proti i Gustav Husák. Jinak ti musím říct si něco, co jsem ještě nikomu neřekl. Kdyby se o tomto návrhu hlasovalo, tak jsem ho podpořil. Tak to mě překvapuješ. Vidím, že se divíš, ale on z těch kandidátů měl nejvíce dlouholetých zkušeností. Znal spoustu lidí, na mnohé také něco věděl. Nebylo mu neznámo, koho že to má z takzvané opozice před sebou. Rozhodně by se neposadil před nimi na zadek, jak to učinili jiní. Jeho vyjednávací pozice byla rozhodně vyšší než Urbánkova nebo Adamcova. Musí se mu uznat, že byl, vlastně je, vzdělaný a politicky protřelý. Uměl se pohybovat ve vrcholné politice, znali ho i v zahraničí. Byly i další návrhy. Jistě na Františka Pitru, Miroslava Zavadila, I. Knotka, O. Lišku, M. Zajíce, i na Rudolfa Hegenbarta. Hegenbarta, ano. Je pravda, že Hegenbarta navrhoval ředitel rozhlasu Ryško? Ano, takový návrh přednesl. Navrhovala ho ale i Jiřina Švorcová. Ona ho nějak blíže znala? Jo, alespoň to ve svém vystoupení tvrdila. Prý ještě z jeho působení na Žďárském okrese. Ale asi jí víc učaroval v Lázních, kde byli oba v roce 1989 na léčení. Z jejího vystoupení bylo zřejmé, že ji přesvědčil, že svou dynamikou a retorikou by na generálního měl. Co převážilo, že volba nakonec padla na Karla Urbánka? Byl sice v nejlepším věku, měl dobrý morální kredit, byl neokoukaný, ale bez větších centrálních zkušeností. Zamýšlel se vůbec někdo nad tím, že to na něho bude přece jen mnoho? O tom se ani moc nediskutovalo, i když také určité pochybnosti zazněly. Spíš to na mě působilo tak, že už to máme tou volbou všechno za sebou a teď se generální předveď. Jak on osobně na tebe působil? Tak já jsem ti k němu již pár slov řekl v souvislosti s jeho nástupem do čela výboru pro řízení stranické práce v českých zemích a generální tajemník. To byla funkce o stupeň výš. Ty zkušenosti z centrální politiky mu prostě chyběly a navíc to byla ona krizová situace. Ty jsi po své rezignaci poslal dopis Gorbačovovi. Co obsahoval? Poslal. Informoval jsem ho o situaci v KSČ po mém odstoupení a poděkoval mu za naši spolupráci. Odpověděl ti vůbec? Popravdě ani jsem to nečekal. V té době jsem byl pro něho již jen odvaleným kamenem na jeho perestrojkové cestě. Tak, než si budeme číst další, tak si dáme písničku. Jednu jsem tady připravil. Tak kde pak ji máme? Pojďme si zahrát. Začneme ze Slovenska.
Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalená, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloch lučných pasáží.
tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš své léta právě jako já, máš na časy jít už vlastním barvám stříc. Má láska, nejsi, nejsi neviditelná. Já věřím, že ti budu moci říct. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já tě rozeznávám, jak mlčí máky v osení, jak prsten mezi dláždění, tvá grácie se nemění. Já to rozeznávám.
No, to bylo pěkné, ne? Přesně zahráli. Jsme si zahráli, no a zase můžeme pokračovat v našem čtení. Tak doufám, že jste si užili písničku. Já teda jo. Pojďme zpátky k událostem okolo roku 1989. Přiznám se, že jsem to autenticky zažil. Byl jsem ten svazácký předseda okresu, který absolvoval ty setkání a diskuze se studenty třeba. A tajemník, který měl na starosti průmysl, ten mi říkal, že to je všechno v pohodě, že oni jako dobrý. Tajemník, který měl na starosti školy, se hodil marot, tak na ty školy jsem jezdil já. Střední školy, učiliště. Bylo to zajímavé utkat se tam s pražskými vyslanci. Jezdili tam vysokoškoláci s takovou výplachovou mantrou pro ty děti a hlavně to bylo o té smrti toho studenta, pak to bylo o té jejich budoucnosti, hlavně o cestování a tak dál. Tak jsme tak vedli tu diskuzi a najednou jsem zjistil, že už nejezdí jenom ty vysokoškoláci, ty studující, už s nima jezdí dospělí, protože nějak se jim ty diskuze tam moc nedařily. Byla to velká škola retoriky a velká škola takové té asertivity, politické zralosti, bych řekl, kdy je nebylo problém dostat na té neznalosti toho, co říkají. Oni prostě to měli natlačený do hlavy a když se ty věci s nima začaly rozebírat, tak prostě nevěděli si s tím rady. No a i u těch dospělých se to ukázalo, že i ti dospělí jsou úplně urvaný od reality, vůbec neví. No nicméně na věci to nic nezměnilo. Ústřední výbor strany zůstal dost pasivní, tajemníci si začali hledat různá, dostal jsem taky nabídku, že mě někde uklidí, než se to přežene, to jsem odmítl. Pak jsem šel do fabriky dělat seřizovače, ale byla to velká škola života, musím říct. Jak někteří soudruzi vzali nohy na ramena, jiní se odkopali. A už tam se tedy výrazně ukazovalo, že lidé méně morální, lidé s nižšími, jako s takovou nižší hladinou úcty k druhým a nějakým řeknu ostatním lidem, etika, slušnost. Kdo byl takzvaně víc oprsklej a nebál se cokoliv slíbit, tak měl v tu chvíli pravdu. Jako bylo to tak zvláštně načasované, bylo to tak dobře podtržené těma médiama. Podle mýho si myslím, že to Praha absolutně nezvládla, protože týden před 17. listopadem už se městský výbor svazácký v Praze při té konferenci, tak už věděli, už se paktovali. Dostal jsem informaci, že se chystá jakási velká změna. Dokonce, že se chystá nějaký převrat, půjč, odstranění starých kádrů. Šuškalo se o tom. To znamená, že k Miloši Jakešovi to muselo být hodně profiltrovaný a myslím si, že těch zrádců na všech úrovních byla obrovská řada. Třeba média, kdyby to možná se teď dočtem, ale média byla totálně pod kontrolou, pod vlivem a kontrolou druhé strany. Vezměme si československé dráhy. To byl de facto stát ve státě, obrovské množství zaměstnanců, svoje vlastní pravidla, která vyplývala z těch provozních záležitostí. Úplně se utrhli ze řetězu, začali organizovat speciální vlaky, které vypravovali na státní výlohy de facto, protože když ti lidé si platili nějaké symbolické jízdné, tak ale vypravit ten vlak znamenalo nějaké úpravy v těch různých jak by tomu říkali, grafikonech, nebo tak nějak myslím, že to nazývají. Takže to vůbec nebylo jednoduché a přesto si to zabezpečili. Dráhy se prostě utrhly z té kontroly. To s těmi lidovými milicemi málo kdo vůbec pochopil. Dokonce tím bylo argumentováno, že kdyby situace byla tak vážná, tak by se přece vyslali milice. Čili to, že se ta mimo Prahu se to nechalo jakoby dlouho ležet, Tam šlo o tu rychlost jednání. No. Kdyby ten ústřední výbor, on ale nebyl akceschopný, to byl ten problém, co z toho vyplývá, kdyby ten ústřední výbor okamžitě reagoval a v tom týdnu po, všimněte se, jak to bylo dobře načasované, oni to udělali v pátek, myslím, že to bylo 17. listopadu, a měli celý víkend v podstatě na to, aby mediálně působili a lidé se de facto začali scházet v práci až v pondělí. To znamená, stranické organizace mohly začít fungovat až v pondělí. I když to bylo s otazníkem, že jo, kdyby byla akceschopná taková nějaká stranická organizace, tak prostě začala jednat a oběhla ty svoje členy a udělali nějakou schůzi, ale v pondělí už bylo dokonale zase to médiama, to už jako byla krev ve očích u řady lidí, protože to šlo přes ten akcent, vám taky můžou zabít kdykoliv dítě. No a ještě v tom prvním týdnu byla šance jako ty věci začít brzdit. Ale protože to nebyla záležitost ulice, ale byla to řízená záležitost, byla to řízená záležitost STB, CIA, KGB, tak řešili to, celou tu záležitost si připravili a dokonale řešili tajné služby. No tak uvěděli, co je potřeba, kdy, jak časovat, co přibrzdit, zaměstnat vrcholné představitele strany blbostma, šarvátkama, aby byl čas na to, zpracovat to, tu mimo Prahu. A navíc Praha byla docela dobře zmáklá, protože v Praze fungovala divadla. Zaznělo to tam, o víkendech fungovala divadla, lidé chodili do divadel, tam se to dozvěděli. Strana byla prostě, lidé byli rozprchlí. Tak. V rekonstruovaném předsednictvu UVKSČ se objevuje Vasil Mohorita. Tajemník UVKSČ, bývalý funkcionář SSM, který sehrál později dosti podstatnou roli. On nebyl bývalý. On byl předseda ústředního výboru SSM v tu dobu, jestli se nepletu. A nebo jestli na té konferenci se to změnilo, já vám teďko nepovím. Ale minimálně ještě týden předtím byl předsedou ústředního výboru SSM, který sehrál později dosti podstatnou roli při mimořádném sjezdu KSČ v polovině prosince 1989. Co mi k němu řekneš? Zkušený svazácký funkcionář a proto i patřil do okruhu těch, s nimiž strana do budoucna počítala. No, já ho měl spíše za kariéristu a nebyl jsem sám. A víš, kam se vytratil z politiky a co dělá dnes? Tak dalece informován nejsem. Zajímavá story. Když skončil jako tajemník UV, vrhl se na podnikání. Zlí jazykové tvrdí, že na rozjezd měl ulité stranické peníze, ale znáš závistivé lidi. A dařilo se mu? No, prý podnikal s jemu podobnými tak dlouho, až zkrachovali. A je nějak politicky činný? Tak to zrovna ne. Nedávno dal o sobě vědět a budeš se divit. Objevil prý v sobě židovské kořeny, odjel do Izraele, kde dokonce absolvoval 3letou dobrovolnou vojenskou službu. Povídej dál, anebo raději ne. Je-li to tak, jak to líčíš, tak to je hořký konec nadějného svazáka. Někdy se prostě šlápne vedle. Nebylo těch přešlápnutí se svazáky až příliš? Jen si rejpni. Máš nějaké vysvětlení, proč moc ležela týden na ulici a nikdo z těch, kdo sami organizovali svůj příchod k moci, ji neuchopili, aby ji nakonec zvedli lidé okolo Havla? Na to by se směl spíše zeptat Ladislava Adamce, Lubomíra Štrougala, Hegenbarta, po případě Mirka Štěpána. Proč se toho neujali, když už si to rozehrávali? Dizidenti, jak později uváděl například Petr Pithart a jiní, byli překvapeni, jak se to rychle hroutilo. Rozhodně s tím nepočítali. a nebyli na to jak mentálně, tak i personálně připraveni. Spadlo jim to do klína překvapivě lehce a v podstatě bez jejich vlastního přičinění. V dětství si dobře vzpomínám, jejich počáteční požadavky nezněly na předání moci, ale týkaly se svobody slova, vydávání Lidových novin, dodržování občanských práv a propuštění takzvaných politických vězňů. Jakou úlohu sehrály v zahájení kontrarevolučního převratu sdělovací prostředky a kulturní fronta? Po počátečním váhání se stejně jako v roce 1968 přidali k těm silám, které usilovaly o změnu režimu. Již jsme si říkali, že po krizových letech 1968 až 69 nebylo možné, aby z médií odešli všichni ti, co s politikou strany nesouhlasili. Byli prochod médií spolu s dalšími potřební. No a právě ti strhli ostatní a postavili se do čela převratu ve sdělovacích prostředcích. V tom měli podporu i těch žurnalistů a pracovníků médií, kteří v minulosti republiku opustili. A umělci? Ti většinou v takových situacích více než rozumově jednají emocionálně, a protože jsou známí mezi lidmi, dokážou strhnout i ostatní. Stejně jako já máš dnes možnost na internetu vidět, ke komu se většina klonila za protektorátu. Potom po únoru 1948, po vstupu vojsk 68 a následně za normalizace, až na výjimky se lísali k mocným. Za každého režimu dmuli prsa a přijímali na ně řády a vyznamenání, aby pak mnozí si to buď nepamatovali, nebo ocenění ostentativně vraceli. Vždyť se po revoluci tlačí do popředí a zdůrazňují své zásluhy. Nejinak je tomu dnes. Řekni mi, kdo s těmi komunisty vlastně nebojoval? Pomalu každý. Co bylo příčinou tak rychlého pádu? Zde je třeba vidět jednak příčiny vnitřní, tak i vnější. Když jsem v roce 1989 hovořil na stranickém aktivu v Červeném Hrádku u Rokycan o stávající situaci ve straně a společnosti, zdůrazňoval jsem, že cíle přestavby a další úspěšný rozvoj socialistické společnosti je možné zvládnout jen za předpokladu aktivizace všech sil a prostředků a za plné podpory každého z nás. Apeloval jsem na jednotu strany. Sami jsme se svým nedůsledným jednáním a chováním stávali zranitelní. Proto zde padl i tvůj památný výrok o kůlu v plotě? Že se to potom spolu s dalším vytrhávalo ze souvislostí, vím. Ale já jsem to říkal v odpovědi na otázky z pléna právě proto, že se tím kůlem neměla stát jen KSČ, ale i já osobně, nebo chceš-li, abych nakonec nebyl generálem bez vojska. Proto ty výzvy k aktivizaci každého člena strany a těch, kterým nebyl socialismus cizí. Ne na všech stupních totiž byla odvaha a schopnost poprat se o věc. Nutno přiznat, že se někdy spolehlo více než na soustavnou politickou práci mezi lidmi, na institucionální a bezpečnostní zajištění režimu. Strana, její aparát a funkcionáři spohodlněli. Nemohu nepřiznat, že jsme sice měli přes 1 milion 700 tisíc členů strany, ale ne tolik komunistů. Tyto skutečnosti jsem si po svém nástupu do funkce generálního uvědomoval, a i proto jsem mimo jiné také prosazoval, aby v připravované nové ústavě nebyl zakotven článek o vedoucí úloze strany a jediné ideologii. Bylo nezbytné měnit formy a metody stranické práce, které neodpovídaly požadavkům doby. A ty vnější faktory? Ty spočívaly v měnícím se světě okolo nás. Politika přestavby a glasnosti v Sovětském svazu pod vedením Gorbačova, která se odrážila i v zahraničních vztazích, sovětskou moc spíše oslabovala, než posilovala. Snaha dohodnout se na snižování napětí a odzbrojení Západ chápal jako projev slabosti a v podstatě měl pravdu. Sověti ustupovali jak z důvodů ekonomických, tak politických. Vliv celého socialistického společenství slábl. Gorbačov sám pod vlivem svého ega a i působení své ženy Rajzy více než na smluvní zabezpečení často podléhal slibům, které však nebyly z pohledu mezinárodního práva vymahatelné. Reaganův plán smetení říše zla z povrchu planety, s kterým vystoupil v roce 1984 na tajné poradě vedoucích pracovníků zahraničně politických služeb USA, se začal naplňovat. Západ vynakládal na likvidaci socialistických režimů podle vlastního přiznání miliony dolarů. Protože horká válka nepřicházela v úvahu, investoval je prostřednictvím různých nadací na podporu podvratné činnosti disidentským uskupením, a to ve všech zemích tehdejšího socialistického tábora. Taková politika se musela promítnout i do vztahu mezi socialistickými státy. Pochopitelně vytrácela se nezbytná jednota, měnil se i vztah k Sovětskému svazu. V Polsku na začátku 90. let převzala moc nesocialistická opozice, ke změnám docházelo v Maďarsku i v Německé demokratické republice, kde vše vyvrcholilo pádem berlínské zdi. Zejména z těchto důvodů někteří tvrdí, že jsme neměli šanci udržet socialistický režim, a to ani v reformované podobě. Osobně se domnívám, že jsme možnost měli, vojensky řečeno, ustoupit do připravených pozic. Zcela určitě u nás se požadavky na změnu socialistické orientace sice u některých skupin projevovaly, ale sporadicky, nikoli v masově. Životní úroveň i přes občasné problémy v zásobování stále rostla. Nikdo, kdo řádně pracoval, rozhodně hladem netrpěl. Lidé měli střechu nad hlavou v porovnání s dneškem za nepatrné nájemné. Nízké byly náklady na nájemné za dodávky elektřiny, vody a plynu. Byly široké sociální jistoty, bezplatné a všem dostupné zdravotnictví a školství. Sice bylo z důvodu rozděleného světa a z nedostatku deviz omezeno cestování směrem na západ, ale rekreačních možností jsme využívali v socialistických zemích a za vydatných příspěvků odborů i u nás. Neznali jsme pojmy nezaměstnaný, žebrák či bezdomovec. Pravda, neměli jsme milionáře, natož pak miliardáře, ale dovolím si říct, že naše střední vrstva obyvatel patřila k největším na světě. Přesto přes všechno pád režimu. Jak už jsem řekl, je to třeba vidět i v širším kontextu vnitřní a zahraniční situace. A u nás pak v nejednotě vládnoucí strany, která vyvrcholila nezvládnutým bojem několika skupin o politickou moc. Jinými slovy, zpackaný stranický puč vedl nakonec ke kontrarevolučnímu převratu. Byla to revoluce sametová nebo prosté předání moci? O žádné revoluci nemůže být ani řeči. Poté, co osnovatelé stranického puče neuspěli, předávali moc v podstatě dobrovolně do rukou západem silně dotovaných opozičních sil, které následně uskutečnili během několika měsíců, žel spolu s některými bývalými komunisty, jakýsi antiúnor, srozumitelněji řečeno kontrarevoluční převrat. Neodpověděl si mi, zda byla sametová. To je jen úhel pohledu. V porovnání s Rumunskem, kde došlo k vraždě prezidentského páru a stovkám mrtvých na ulicích nebo k tvrdým trestům u představitelů FNDR, k tak krutému vypořádání s představiteli režimu nedošlo. Padly jen nepodmíněné rozsudky. Odsouzen byl ministr F. Kincel, plukovník státní bezpečnosti K. Vykypěl i generál Lorenz, který se však trestu odchodem na Slovensko vyhnul. Tomu by měl dát Havel spíše nejvyšší státní vyznamenání, nemyslíš? To, když dovolíš, ponechám bez komentáře. Ale pokračuj. Několik měsíců dostal mrtvý student Šmíd Zivčák. Trestu neunikli ani ti velitelé, jejichž jednotky zasahovali na národní třídě. Plukovník STB je Bečvář, než aby se nechal vláčet po soudech, se raději zastřelil. Ani jsem se tomu nedivil. Při jednom setkání se mi svěřil, že se nemůže vyrovnat s tím, čemu a komu otevřeli cestu k moci. Ale promiň, zase jsem tě přerušil. V politickém procesu byl za události let 88 a 89 odsouzen Miroslav Štěpán. Za rok 1968 si šel sednout Karel Hofmann. Obvinění z velezrady jsme byli my dva se Štrougalem a i když jsme byli zproštěni viny, snahy dostat nás za mříže neustávají. Nedávno jsem byl upozorněn, že jakási organizace Paměť národa na nás chystá žalobu za mrtvé na naší státní hranici. Neustále jsou atakováni a souzeni pohraničníci i příslušníci bezpečnosti, kteří plnili své povinnosti dané zákony republiky. Na základě lustračního zákona, který je v rozporu i s evropským unijním právem, ztratilo tisíce lidí práci nebo ji nemohou vykonávat. Mnoho lidí raději zvolilo dobrovolný odchod ze života. Kolik, to už se dnes asi nedopočítá. Na listopadových ulicích se sice volalo nejsme jako oni, ale snahy mstít se a trestat přetrvávají dodnes. Byla ustavená parlamentní komise pro vyšetření událostí 17. listopadu. Kolikrát se jednání komise zúčastnil? Jen jednou. Jak na tebe jednání působilo? Bylo korektní? Měl jsi prostor se vyjádřit? Nemohu říci, že nebylo korektní. Jen jsem měl dojem, že si chtějí potvrdit, že zásluhu na převratu mají právě oni. A mé názory? O mé názory ani zájem neměli. Koukám, už mám zase celou. Spolu s Miroslavem Štěpánem si byl začátkem prosince 1989 na jednání předsednictva UVKSČ vyloučen z KSČ. Byli jste vůbec na jednání přítomní? Že v rozporu se stanovami se jednalo o nás bez nás. K večeru, když jsem se telefonicky tuto informaci dozvěděl, ihned jsem jel na UV. Domníval jsem se, když budou vědět, že jsem se dostavil, budu mít možnost se vyjádřit. Nestalo se tak. Na požádání mě přijal generální tajemník Karel Urbánek a sdělil mi, že předsednictvo strany o našem vyloučení rozhodlo. On že byl sice proti, ale byl přehlasován. Jaké uváděl důvody? Kladlo se nám za vinu, že jsme se dopustili závažných chyb při řešení spíše však neřešení situace, která nastala po 17. listopadu. Rozhodnutí prý bylo učiněno v zájmu strany. Tím, že se pojmenují a potrestají viníci, dojde k uklidnění jak ve straně, tak i v celé společnosti. Důrazně jsem tuto argumentaci odmítl. Protestoval jsem a nesouhlasil s tím, co se nám kladlo za vinu a se způsobem, jakým jsme byli zbaveni členství. Ale to bylo tak vše, co jsem v daný moment mohl učinit. Bylo rozhodnuto. Na mé odvolání nikdo nereagoval. Umím si představit, co pro tebe vyloučení znamenalo. Těžkou ránu. Dodnes se s tím nemohu smířit a nesu to jako velkou křivdu. Cítíš se najednou jak prašivý pes. Šel jsem s tou stranou od roku 45. Prodělal s ní dobré i zlé. Vyloučením se na mém přesvědčení a světonázoru nic nezměnilo. Komunistou jsem, byl a zůstanu do konce života. Tak, zahrám si písničku, protože už máme zase celou.
Zvlášť holubů stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrák. Mávání perutí míří prach, ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům holubí, kdo
odrůstáš chlapeckým střelícům, neslyšíš holubých křídel šum, nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí, můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví, mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.
Na nepočtu toho holubího domu je to moře. Jo. Protože u moře jsou rackové, ne holuby. Zvláštní. Tak, no, jak si to má člověk spojit. Ale jsme na to zvyklí, že? Tak začíná, i co tak končí. Tak, čteme z knihy Příběh komunisty Miloš Jakeš od Pavla Pilného. Máš vysvětlení, proč se tak lehce a překotně prováděly změny ve federálním shromáždění a Národní radě a kooptovali se lidé z Občanského fora, vždyť všude měli převahu komunisté. Nejdříve došlo na nás, vyloučené ze strany. Ani s námi nikdo osobně nejednal. Jak vidíš, tady mám dopis od generálního tajemníka Urbánka, který mě žádá, abych se sám vzdal funkce. Tak jsem mu vyhověl. Dopis, jak vidíš, mám ve svém archivu. Byla vytvořena atmosféra obavy a strachu a k tomu podléhali ti i ti, od kterých bys to ani nečekal. Až na pár statečných si každý chránil především svoji kůži a přežití. To samé bylo při rekonstrukci vlád. Strach byl všudy přítomný. Ty víš, že jsem i hned po jeho památném novoročním projevu v roce 1990 poslal Havlovi otevřený dopis. Odpověděl ti? Tak to ani náhodou. Ani jsem to nečekal. Psal jsem ho hlavně pro lidi, aby se nebáli postavit nastupující nové moci a nepodléhali panice a iluzím. Pokud vím, byl nakonec šířen jako samizdat. Dostal se i ke mně. Přesně tak, protože ho centrální deníky, včetně Rudého práva, odmítli zveřejnit. Když jsem chtěl po Adamcově vedení strany, aby byl rozeslán krajským a okresním výborům strany, bylo to odmítnuto. Tak, to se ani nediv. Kritika Havla se Adamcovi od jeho budoucího scénáře patrně nehodila. Až neuvěřitelný je fakt, že dopis chtěl zveřejnit západoněmecký Der Spiegel. Za autorizaci a rozhovor mi nabízeli dokonce několik tisíc marek. To jsem však odmítl. Chyba, mohl si přivydělat. Smích. Pod tlakem členské základny a veřejnosti se sešel v polovině prosince mimořádný sjezd strany. Na sjezdu jsem z pochopitelných důvodů nebyl. Znám to jen z vyprávění účastníků a ze zveřejněných materiálů a usnesení. Dodnes jsem se nesmířil s tím, jak se sjezd postavil k socialistické minulosti a roli komunistické strany. Už jen jako host jsem byl osobně přítomen a mohu potvrdit, že aktivitu postupně získávali různí reformátoři v úvozovkách a i stoupenci takzvaného demokratického fóra komunistů. Tomuto uskupení jsem od samého počátku jeho vzniku nevěřil. Sehrávalo roli jakéhosi trojského koně ve straně. Jimi proklamované úsilí o demokratizaci strany a její kádrovou očistu bylo jen krytím pro likvidaci revoluční strany a její převedení na sociálně demokratické pozice, jak to konec konců přiznal jeden z prvních předsedů KSČM, režisér J. Svoboda. Tak o tom bych ti mohl vyprávět, když ode mě chtěli, abych jim dobrovolně vydal stranickou legitimaci. Asi si s nimi pěkně vyběhl. Situace na sjezdu byla značně chaotická, řídící sjezdu se utápěli v procedurálních postupech, více než obsahovým otázkám byla pozornost věnována požadavkům na kádrové změny. V dané situaci, kdy strana nemá promyšlený postup jak dál, nemůžeš očekávat nic jiného. A když se navíc začnou do popředí trát nýmandi a kariéristé, je zaděláno na velký problém. Představ si, že jedním z kandidátů na předsedu strany se stal člověk s podlomeným duševním zdravím. Alespoň vidíš, jak si lidé ucítili příležitost se prezentovat a ucházet o funkce. Doslova na základě výkřiků ze sálu se rodil seznam těch, co měli být vyloučeni ze strany. Tak už to v přelomových situacích chodí. Vše se pak zcvrkne na hledání viníka a jeho rychlé potrestání. Ti lidé nedostali ani šanci se bránit. Nový generální tajemník Karel Urbánek byl před svým vystoupením viditelně nervózní a pod vlivem řítících se událostí také značně unavený. Ptám se, co se děje, Karle? Odpověděl, ani nemám chuť vystoupit. Včera za mnou byl Ladislav Adamec s Vasilem Mohoritou a řekli mi, že končím, že to vezmou do ruky oni dva. Co je to za praktiky, povídám. Řekni o tom ve svém vystoupení. Této situaci nemohu. Poškodil bych stranu ještě víc, než je. Sám dodnes nevím, zda měl pravdu nebo ne. Já si myslím, že odvahu najít měl. Po jistých okolcích Adamec nakonec funkci předsedy přijal s podmínkou, že po jeho boku bude stát mladý kádr a tím, že je Vasil Mohorita. Tak vidíš, Adamcovi se nakonec splnil sen dostat se do čela strany. Stal se nikoliv generálním tajemníkem, o což po mém sesazení usiloval, ale předsedou. Byla to však již jiná strana. Se ztrátou svého vedoucího postavení ve společnosti začala dobrovolně vyklízet pozice, které vyklízet ani nemusela. Navíc začala ztrácet nejen členskou základnu, ale i marxisticko-leninský charakter. Hned začátkem roku 1990 jsem příležitostně Adamcovi jeho počínání na sjezdu vytkl. Dost jsme se pohádali a trvalo delší dobu, než jsme našli k sobě cestu. To ale již věděl, že Havel nebude končit po prvních volbách, jak sliboval, a také poznal, co je vlastně Mohorita zač. Tak tu jste se asi pěkně pobavili, smích. Do funkce předsedy ústřední revizní komise byl navržen a následně zvolen Karel Urbánek. Bral jsem to jen jakousi náplast za ztrátu vedoucího postavení ve straně, aby byla kádrová řešení sjezdem snáze přijata. Říkal jsem mu, neber to, jen co vykonáš špinavou práci, kopnou do tebe. Což se také stalo. V kritické době přišla komunistická strana o své noviny Rudé právo. Jedna z dalších zrad a kudla do zad. Deník od komunistické strany a od jeho obsahové orientace odklonil člen KSČ a dokonce sám šéfredaktor Zdeněk Porybný, který koncem roku 1989 vystřídal ve funkci dlouholetého šéfredaktora Zdeňka Hořeního a zasedl v nově otevřené budově. Přestal se přetvařovat, zahodil legitimaci, distancoval se od strany a přejmenoval noviny na Právo. Později založil akciovou společnost, v níž postupně získal sám majoritu. Šikovností svých právníků a díky neschopnosti tehdejšího vedení strany získal bez jediné koruny značku, která v té době měla podle odhadu hodnotu 800 milionů korun, KČS a noviny sami 2 miliony odběratelů. Bezvadný dárek, což? Říkalo se, že měl pro své počínání i podporu v zahraničí. Nevím, vyloučit to nelze. Jestli mě paměť neklame, tak se v roce 1989 vrátil z Washingtonu, kde působil jako zahraniční zpravodaj Rudého práva. Několik let pracoval i v Paříži. Známosti jistě měl. Z výše uvedených důvodů jsem rád, že vznikly Halo noviny, jejíž jsem pravidelným čtenářem. Když redaktoři budou obhajovat politiku strany, budou objektivně informovat o socialistické minulosti a přibrou si svá pera proti nešvarům současným, budu s jejich obsahem spokojen. Vzpomínáš si na tanečky kolem volby prezidenta? Ve hře byl především Alexandr Dubček jako symbol roku 1968. Ambice měl Ladislav Adamec, hovořil se i o Čestmíru Císařovi a pak o Václavu Havlovi. Víš, že Havlovi do sedla pomohl Ladislav Adamec? Tak o tom nevím. Byl jsem u toho, když přesvědčoval federální poslance, aby ho zvolili. Neměl to jen ze své hlavy. Stáli zatím jeho poradci i, jak se později ukázalo, jeho nástupce ve funkci předsedy vlády Marian Čalfa. Takže opět manipulace místo řádného otevřeného jednání. Mně v soukromém rozhovoru přiznal, že věřil Havlovi, že bude prezidentem jen do voleb v roce 1990 a potom by podle něho byla šance obsadit tento post přijatelnějším kandidátem. To patrně stále myslel na sebe, ne? Dnes již z různých pramenů víme, jak to bylo s vyšachováním Dubčeka z funkce prezidenta. Vím to stejně jako ty z veřejných zdrojů. Přestalo být tajemstvím, že to byl Marian Čalfa, kdo se s Havlem tajně sešel a řekl mu, že umí zařídit, aby neprošel návrh na tajnou volbu prezidenta, níž by měl větší šanci Alexandr Dubček. Slíbil mu, že se zasadí, aby se ve federálním shromáždění hlasovalo veřejně, aklamací, a to dokonce před televizními kamerami. Přesvědčit komunistické poslance, aby ho zvolili, že si vezme na starost sám. Dubček to potom velmi nelibě nesl a až do svého tragicky skončeného života se nesmířil s tím, že ho odsunuli jen do funkce předsedy federálního shromáždění. Připomeňme, kdo to byl Marian Čalfa. Já si ho pamatuji ještě jako stranického funkcionáře na vládě, když běhal na UVKSČ s papíry. Tak toho zase nepodceňuji. Stál v čele stranické organizace na vládě a to nebyla zase tak zanedbatelná funkce. Na úřadě vlády začínal jako právník a nadějný stranický kádr a tím, jak se osvědčil, postupně kariérně stoupal. Osobně jsem ho víc nepoznal. Když se stal ministrem pro legislativu ještě ve Štrougalově vládě a tuto funkci zastával i za Adamce. Byl v první popřevratové vládě Adamce jako místopředseda a když se Adamcova pozice ukázala neudržitelnou, stal se předsedou vlády takzvané vlády národního usmíření. Jednou mi Adamec přiznal, že za tím jeho posunem byl on a že Čalfa měl svou roli sehrát do prvních polistopadových voleb s avizovaným odstoupením Havla z funkce prezidenta. Tak tomu jsem ochoten věřit. Znali se, věděli o sobě vše dobré i to horší a tak jako takový, pokud by to tak dopadlo, nebyl zase tak špatně vymyšlen. Jenže, to je právě to jenže, pak si to Čalfa v hlavě asi řádně zkalkuloval, spolu se stranickou legitimací zahodil i své komunistické přesvědčení a dal se plně do služeb nové nastupující moci. Stejně tak jako většina vládních úředníků, kteří, jak vzpomíná jeden z poradců, chodili k němu odhazovat stranické legitimace do odpadkového koše. Byl to čalfa, jak vzpomíná například Petr Pithart, pozdější předseda české vlády, kdo je učil legislativu a vládnutí jako takovému. Byl si on a jemu podobní vědomí, že svým počínáním napomáhají kontrarevolučnímu zvratu a že již v naší zemi nepůjde o žádný socialismus, ale o návrat kapitalistického zřízení? Natolik vzdělaný a zkušený byl, ale tak už to v životě chodí. Zahodit přesvědčení je u některých lidí snazší, než přijít o funkci a pohodlný život. Za jeho vlády se začalo se stahováním sovětských vojsk z našeho území. Pokud jde o jejich odsun po roce 89, tak u toho jsem nebyl. Je ovšem fakt, že pro někoho může být překvapivé, že ještě za mého působení ve funkci došlo pod vlivem odzbrojovacích jednání mezi Sovětským svazem a USA ke stažení některých jednotek z našeho území. Z Čech odešla již v roce 88 raketová brigáda, v roce 1989 ze Slovenska například výsadkový prapor. Z Čech pak postupně prapory ženýní, automobilový a chemický. O odsun vojsk se prý nejvíce zasloužil hudebník Michal Kocáb. Byl sice členem parlamentní komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk z ČSFR, zúčastnil se i některých jednání, ale jeho vliv nebyl takový, jak sám sebe často prezentuje. Ale proč se nepřihrát? Kdo však chce znát skutečnosti, ať nahlédne například do vzpomínek tehdejšího ministra národní obrany M. Vacka a bude v obraze. Ke kontrarevolučnímu převratu také velmi významně napomohl prognostický ústav, vedený Walterem Komárkem. Mýlím se? Nemýlíš. Víš, že se tomuto ústavu také říkalo Jakešova věštírna? Kam na ty frky chodíš, ale musím přiznat, že jsem to také zaslechl. Vznikl prý na podnět sovětského vedení, když v čele KSSS byl Jo Andropov. To si nevzpomínám, ale vím, že podobnou věštírnu, jak to nazýváš, měli. Za jakým účelem byl ústav zřízen? Má to již v samém názvu. Měl provádět prognózy dalšího ekonomického rozvoje socialistického hospodářství. A prognózoval rozvoj socialistického hospodářství? Tak určitě plnil zásadní, které se mu v tomto směru dostávalo od vedení strany a státu. Po roce 1989, stejně jako v 60. letech, kdy existoval podobný ústav, a to ekonomický, vedený Olšikem, se ukázalo, že mnozí, včetně Waltera Komárka, pracovali usilovně také na jiné variantě dalšího rozvoje. Je to tak, jenže tenkrát nemohli říci, že jde o návrat ke kapitalistickému modelu, ale maskovali to stejně jako Šik přechodem na tržní hospodářství. Nebylo proto náhodou, že se na přání Havla objevují hned v počátcích na jednání občanského fóra Václav Klaus a Vladimír Dlouhý. Je známo, že Havel prohlásil, že bez Komárka do toho nepůjde. A tak se Komárek stal místopředsedou vlády, již zmiňovaný Václav Klaus s Vladimírem Dlouhým, Václavem Ješkem, Ivanem Kočárníkem a Karlem Dybou ministry. V. Ježek pak byl s D. Třískou spolutvůrcem nechvalně proslulé kuponové privatizace, tedy, jak se dnes po procitnutí říká, loupeže za bílého dne. Prognosťákem prošel i Miloš Zeman a i pozdější komunističtí funkcionáři Miloslav Ransdorf a Jodolejš. Převlékárna kabátů musela praskat ve švech. To tedy ano. Ještě před rozbitím Československa došlo k rozdělení KSČ Ano, na ustavujícím sjezdu v roce 1990 vzniká KSČM a Komunistická strana Slovenska se velmi rychle transformovala do Strany demokratické levice. Oba si vzpomínáme, že se v té době vedl boj o název strany. Zda ji přejmenovat jako na Slovensku, nebo si ponechat v názvu komunistická. I když jsem se již jako vyloučený člen vypsaného referenda nezúčastnil, uvítal jsem, že se více než 80% členů vyjádřilo pro zachování komunistické identity a že se KSČM prohlásila nástupnickou organizací KSČ. Že na Slovensku nešlo o žádnou transformaci KSSS, ale o cílenou likvidaci komunistické strany, se záhy potvrdilo. Strana demokratické levice ztratila marxisticko-leninský charakter a v roce 2002 zanikla. Komunistická strana Slovenska poté, co i díky představitelům SDL přišla o majetek a o převážnou část členů, obnovila na těchto troskách svoji činnost v roce 1992. Nutno dodat, že vedoucí představitelé SDL byli na Slovensku za svoji rozbíječskou činnost odměněni veřejnými funkcemi. Jeden z nich je dodnes velvyslancem Slovenska v České republice. To je asi Strana demokratické levice. Je ti něco známo o tom, jak se naložilo s majetkem KSČ? Po roce 1989 byl přijat zákon o navrácení majetku KSČ lidu. V té době činila asi 8 miliard KČS. Co se s ním dělo, nevím. U toho jsem nebyl. Z kauz, které se okolo toho vyrojily, je patrné, že ne všechen k lidu doputoval. Z části byl rozkraden nebo pod hodnotou privatizován. Podobně to dopadlo i s 2miliardovým majetkem Socialistického svazu mládeže. O současné KSČM se hovoří jako o nedemokratické extremistické straně. Nesmysl. Navíc účelově používaný vždy, když se to hodí. Nebyla snad strana demokratickými cestami zvolena do zastupitelských orgánů všech stupňů? Jsou snad její stanovy v rozporu s demokratickým řádem a ústavou republiky? Podkopávají snad komunisté základy státu? Podíleli se na jeho rozkrádání? Vyjadřují se její členové rasisticky? Nebo potlačují práva svých spoluobčanů? Za nos by se spíše měli chytit ti, co na stranu útočí a mají demokracie jen plnou hubu a nic víc. Když jsi byl ve vrcholných funkcích, měl jsi kolem sebe spoustu soudruhů a přátel. Co se změnilo, když jsi skončil? Ptáš se, jako bys sám nevěděl, jak to chodí. Byli mnozí. Než aby tě potkali, raději přešli na druhý chodník. Co kdyby je s tím Jakešem někdo viděl? Nebylo mnoho těch, co pozdravili, podali ruku a poptali se, jak se vede. Nestěžuj si. Jen ti poctivě odpovídám na otázku. Setkáváš se s někým z bývalého předsednictva UVKSČ či jiných orgánů? Popravdě již mnoho jich není mezi námi. Ve styku jsem jen s bývalým tajemníkem Honzou Fujtíkem. Dokud mi zdraví sloužilo, rád jsem jezdil mezi bývalé funkcionáře Jihočeského kraje. Co v rodině? Nebylo a není to pro ně jednoduché a přiznám se, že mě to právě kvůli rodině nejvíc bolelo a bolí. Verbální útoky, ztráty zaměstnání, šikana vnoučat. Neměli to zrovna lehké. I když proti ním konkrétně nebyly s vykonáváním jejich profese připomínky, nevyhnuli se útokům a napadání. Oba synové zastávali vedoucí funkce a byli z nich odejiti. Starší byl dokonce účelově obviněn a strávil 2 měsíce ve vězení. V poutech byl přiveden i na jednání parlamentní komise. Oba bratři, jeden ředitel a druhý důstojník armády, museli ze svých funkcí odejít. Zaplatili jsme strašlivou daň v podobě sebevraždy 28-letého vnuka Petra, který to celé neunesl. Dotklo se to i dalších příbuzných. Vím, že to bylo v podstatě podobné ve všech rodinách, kde někdo byl funkcionářem strany nebo ve vedoucím postavení. Sám si mi říkal, že jsi půl roku scháněl zaměstnání v dělnické profesi a že i manželka s dětmi měla problémy. Někteří svoji polistopadovou situaci nezvládli a raději z tohoto světa z vlastní vůle odešli. Z těch mediálně známějších, například Antonín Kapek, někdejší člen předsednictva strany a vedoucí tajemník městského výboru strany v Praze, či V. Šalgovič, slovenský politik, poslanec federálního shromáždění ČSSR, který byl svého času i mým místopředsedou ústřední kontrolní a revizní komise UVKSČ. Věděl jsi o tom, že měsíc poté, kdy jsi přestal vykonávat funkci generálního tajemníka, jsi začal být sledován bezpečností? Doklad v příloze. S tím musíš počítat. Vždyť jsem byl prezentován jako jeden z největších zločinců. Ale upřímně řečeno, nijak jsem se tím nezabýval. Považoval jsem to za zbytečně vynakládanou energii těch příslušníků, kteří se mnou zabývali. Žádné zločinecké styky jsem neudržoval, maření vyšetřování jsem se nedopouštěl a že bych chtěl opustit republiku, mě ani nikdy nenapadlo. Před časem se přestěhoval z vily do městského bytu, v němž vedeme částečně i tyto rozhovory. Jak k tomu došlo? Ještě za života manželky jsme převedli vlastnická práva na naše syny, takže já jsem tam byl již jen jako nájemník, ale zároveň jako údržbář a uklízeč v jednom. Přestěhování jsem se nebránil a jak vidíš sám, žijí zde v pěkně zařízeném bytě, který mi plně vyhovuje. Vidím také i to, že jsi stále schopen se o sebe postarat, dojít si na nákup a i něco si ukuchtit. Tak snažím se, abych nebyl nikomu na obtíž. Polévky svedu, ty instantní a rád si dělám do zásoby své oblíbené švestkové knedlíky. Však je dnes ochutnáš. Byl jsi vyloučen ze strany. Přesto jsi, jak říkáš, zůstal komunistou. Často jsi viděn na akcích KSČM, KSČ i dalších levicových subjektů. Když jsi o něčem přesvědčen, nemusíš mít k tomu legitimaci. Já přesvědčený byl, jsem a budu až do konce svého života. Osobně jsem rád, že se mohu jako bezpartijní zúčastňovat stranického života v jedné pražské základní organizaci. Nedávno jsme spolu viděli o tobě natočený dokument pod názvem Milda, který byl poprvé promítán na festivalu v Jihlavě. Co tomu říkáš? Souhlasil jsem, aby se mnou rozhovor na kameru vznikl. Co však z toho pan režisér udělal, je pěkné svinstvo. Mé podstatné názory na uplynulý vývoj jsou buď vytrhány ze souvislostí, nebo vypuštěny vůbec. Dokument mi nebyl předložen k autorizaci, ani jsem nebyl pozván na jeho premiéru. Dokonce tě prý režisér dovedl do patologického ústavu a chtěl na tobě, aby zdaroval své tělo pro vědecké účely. On to sice do toho dokumentu nedal, ale je to pravda. Celé 40leté období budování socialismu je nazýváno totalitou. Jak se ti to poslouchá? Těm, kteří se tak lehkověrně pohrávají se slovy a pojmy, bych doporučil podívat se do naučeného slovníku nebo na internetu do Wikipedie, aby věděli, co ta totalita vlastně představuje. Nic takového u nás nebylo. Minulý režim je také označován jako režim komunistický. Další blábol. Dosažený stupeň rozvoje jsme nazývali reálným socialismem. Do komunistické společnosti bylo ještě daleko. No a protože už je daleko tady, tak si zahrajeme písničku, jednu takovou historickou.
Tuším, co se stalo s ňou. stoj a bluď zazvoň, prídem odomknúť. Príď, klavír spí tu pod prachom, príď, zahraj mne a oblakom, tak príď do tej izby odkrovnej, veď vieš, vyhnali sme lásku z nej.
Písnička z roku 1980, písničce je 43 let a já ji říkám Zimomrauková, protože kdo nemá husí kůži tady při této muzice, tak si myslím, že špatně poslouchá, tak bych to řekl. No, my se pojďme věnovat zase knížce o Milošu Jakešovi, respektive rozhovor s Milošem Jakešem. Po rozpadu Československa byl českým parlamentem schválen zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, který je spolu s lustračním zákonem pro pravici použitelným klackem dodnes. Je to nehoráznost a proto hlavně komunisté musí usilovat o to, aby oba zákony byly zrušeny. To platí i o ústavu pro studium proti totalitních režimů, ÚSTR, na jehož činnost jsou vynakládány spíše vyhazovány miliony nás, daňových poplatníků. Výsledky několika desítek badatelů slouží často více než k objektivnímu poznání naší historie k politickému boji. Neustále se připomíná, činnost tehdejší státní bezpečnosti není až příliš demonizována. Tak to ví, že ano. O tom není sporu. Zdůrazňuje se především její úloha v boji s takzvaným vnitřním nepřítelem, ale tomu se věnovalo jen několik desítek příslušníků. Většina měla na starost ochranu státních zájmů, zejména v oblasti ekonomiky. Socialismus obhajuješ a k současnému režimu jsi kritický. Co ti na něm nejvíce vadí? Když pominu, v jakém mezinárodním uskupení se nacházíme, kam až poklesla politická kultura a morálka, že máme zpět dříve nepoznanou nezaměstnanost, bezdomovce a žebráky, tak se podívej, co se stalo v naší zemi po majetkovém převratu. Vezmi si takovou privatizaci. Ministr financí a pozdější předseda vlády Klaus razil heslo, že stát je špatný hospodář a že vše musí přejít do rukou soukromého vlastníka. Chyběl však právní rámec. Vytvořil se prostor pro podvodníky a tuneláře. Obrazně řečeno, zhaslo se a rozkradlo se vše, co se dalo. Řečeno bonmotem, kradlo se celý den, ani poledne se nedrželo. Přiléhavé vyjádření tehdejší situace. Předělali si Masarykovo heslo z nebát se a nekrást na nebát se a nakrást. Bohatství země, i takzvané rodinné stříbro, přecházelo do rukou často i pochybných domácích podnikatelů a zahraničních korporací. Ti často ani neměli zájem na dalším podnikání. Úvěry, které si vzali od bank, nikdy nesplatili a dluhy zbyly nám, daňovým poplatníkům. Podívej se, kde a jak skončily naše světoznámé fabriky, jako ČKD, SONP Kladno, Vítkovické železárny, závody Tesly, transporty, Škodovky, Tatry, Liazy, Pragy, Kozaky, Botany a tak dál. Rozpadl se obuvnický svit Gottwaldov i prostějovské oděvní závody. Skončila většina uhelných šachet a tím i závody na výrobu důlní techniky. Krachovaly věhlasné sklářské výrobny i fabriky na porcelán. Během 3 let českého kapitalismu, podle dostupných statistik, klesla celková průmyslová výroba bezmála o 40%. Jako nežádoucí konkurence západu padly za oběť cukrovary, lihovary, mlékárny, sírárny, masokombináty. A mohl bych pokračovat. Cizí potravinové řetězce začaly trh zásobovat zbožím s nižší kvalitou než v jejich domovských zemích. Prosperující jednotná zemědělská družstva a státní statky byly rozbity a hospodaření přešlo do rukou soukromníků a firem, někde dokonce cizích. Kravíny a prasečáky zejí prázdnotou a i kvalitní orná půda je zastavována sklady a solárními elektrárnami. V podstatě nemáme žádnou komerční banku. Byly za hubičku a v dobré oddlužené kondici předány zahraničním majitelům, kterým nesou zlatá vejce. Některé nově vzniklé krachly a spolu s kampeličkami po sobě zanechaly tisíce na provaz zralých střadatelů. Nesmyslnou privatizací jsme přišli o zisky z užívání vody, plynu, elektřiny a přírodního bohatství, včetně uhlí. Jen odhadem za posledních 5 let odtekly z naší republiky přes 2 biliony korun jako dividendy pro cizí vlastníky. A výsledek? Jeden čas více než 700 tisíc lidí bez práce, 100 tisíce lidí v exekucích, více než 1 milion občanů žije pod hranicí chudoby. Přestože je dnes situace lepší, nelze vyloučit, že se to bude opakovat a krize budou ještě hlubší. V tom má pravdu. Kde pak jsme dnes my, takzvaní dykové? Krádež za bílého dne. Pro nepamětníky objasním. V kuponové privatizaci si každý občan mohl zakoupit akcie privatizovaných podniků. Ty ovšem od nich začaly za relativně výhodných podmínek odkupovat různé společnosti a fondy, z nichž asi nejznámější byly harvardské fondy Viktora Koženého, kterého Václav Klaus vydával za příklad ostatním. Pravda, někteří něco dostali, většina však utřela nos, stejně tak, jako v jiných případech, se soudy táhnou dodnes. Majetek i prachy v čudu. Uskutečnil se i další významný Klausův národohospodářský počin, když došlo ke zvýšení turistického kurzu dolaru z 9,50 korun na vexlácký 38 korun za 1 dolar. U západu německé marky byl stanoven kurz 1:18, i když reálně odpovídal 1:10. Na takové drobnosti se jaksi zapomíná. Kdybys to nepřipomněl, vyšlo to z hlavy i mně. Přitom to byla taková lumpárna, na níž nevydělali občané, ale různí spekulanti a hlavně zahraniční kapitál, který u nás mohl nakupovat i lukrativní majetek za pár grejcarů. Navíc, když cena zlata byla na nejnižší úrovni, prodala v letech 1997 až 1998 Česká národní banka pod vedením guvernéra Jitošovského asi 56 tun zlatých rezerv a nakoupila za ně převážně německé dluhopisy. Zahraniční kolonizace naší země se stála realitou. Podle odhadu odteče z republiky ročně na 400 miliard zisku pro zahraniční vlastníky a 100 až 150 miliard do daňových rájů. Je na čase se těmito zločiny kapitalismu, jak to v parlamentu prosazují komunisté, zabývat a nepřipustit, aby byly promlčeny. Do této situace se také přestaly rodit nové generace. Není se co divit, že se lidé rozmýšlejí převzít na sebe rodičovskou odpovědnost. Za těch 30 let kapitalismu ve srovnání s posledními 30 lety socialistického zřízení se podle hodnověrných údajů nenarodil na 1 milion nových občánků, z nichž 30% by dnes bylo v produktivním věku a mohlo být oporou hospodářského vývoje. O nepatrný přírůstek obyvatelstva se tak postarali rodiny přistěhovalců. Jako národ vymíráme. Zatímco v 70. letech připadaly na jednu ženu více než dvě děti, dnes v průměru 1,5. Nůžky mezi chudými a bohatými se neustále rozevírají. Zatímco na jedné straně to pěkně sype novým vlastníkům a zbohatlíkům, na straně druhé, přestože v současné době prožíváme hospodářskou konjunkturu, se stále více lidí propadá do chudoby. Nezaměstnanost a následná nemožnost platit své životní náklady nahnali lidi k lichvářům a následně do dluhových pastí. Je vedeno přes milion exekucí. Z toho třetinu tvoří důchodci. Kritici socialistického zřízení, k nímž se žel přidali i někteří takzvaní reformní komunisté, říkali, že socialismus je nereformovatelný. Hledali různé ty třetí cesty, aby většinou skončili na protisocialistických pozicích. Nedá se to spíše říci o kapitalismu, založeném na vykořisťování člověka člověkem, který jen v minulém století zapříčinil dvě hrůzné světové války s nesmírnými materiálními a lidskými ztrátami. Ten, že by byl reformovatelný nebo s jakousi lidskou tváří, což pak se na něm něco změnilo, svou dravostí a bezohledností předčil i kapitalistické režimy na západ, jih a sever od nás. Dodnes se táhnou různé nedořešené aféry, kde mnohdy nevítězí právo, ale ten, kdo má lepší právníky. Z těch mnoha připomenu již zmíněné harvardské fondy, Kocábův a Kratochvílův všeobecný investiční fond, kde zmizely miliardy korun, okradení stavebníků H-systémem, nákup letounů Kasa za ministryni obrany Parkanové či nákup pandurů za vlády Topolánka a jeho soukmenovce Dalíka, Bakalovy Ostravsko-Karvinské doly, včetně asi 40 000 hornických bytů, Mostecká uhelná, krevní plazma společnosti Diaghumen, Bémova pražská Opencard a tunelování tunelu Blanka, Kamencové jezero u Chomutova bývalého senátora a kmotra ODS Nováka, manipulace s evropskými fondy VROP Severozápad, několik kauz podnikatele Rittiga, kauza Naďová Nečasová, kvůli níž dokonce padla vláda, ve které jde o úplatky a o zneužívání vojenského zpravodajství, podvody s provozem solárních elektráren a tak dále. To jsou ale opravdu jen příklady těch mediálně známých a těch, co jsou dosud v řešení. Opravdu jen ty nejznámější. Kdo to sleduje, vyjmenuje desítky, dokonce stovky dalších. Většina však končila beztrestně nebo byla zametena pod koberec. Řadu z nich ukončila Klausova prezidentská amnestie. Odpověď, proč se tak stalo, není tak složitá. I ODS, a to nejen za jeho předsedování, měla své sponzory a kmotry, kteří z nekalých šeftů stranu sponzorovali a dostali se do konfliktu se zákony. Je jen dobře, že se s tím komunisté ve sněmovně nehodlají ani po letech smířit a prosazují otevření tehdejších zločineckých kauz. Samostatnou kapitolou jsou církevní restituce, spíše však dar státu církvím, z nichž některé vznikly až po roce 1989. Nesmí se zapomenout, že to byla Nečasova a Kalouskova vláda, která je prosadila za podpory jedné pidistrany na jedno použití a jednoho odsouzeného poslance, když několika dalším ze svých řad slíbila za podporu trafiky. Bez řádného ocenění byl vydán obrovský majetek v hodnotě několika desítek miliard korun a další miliardy budeme my, daňoví poplatníci, ještě 30 let splácet. Měli bychom se nebát ptát, kolik z toho zůstalo zanechty těmto štědrým dárcům a že se najde vůle, a až se najde vůle, vést je za tuto zlodějinu k odpovědnosti. Plně podporuji iniciativu komunistů, aby byly zdaněny alespoň vyplácené náhrady. Takové turecké hospodaření se muselo nutně promítnout do růstu zadluženosti státu. Takže ano, Československá socialistická republika měla dokonce v roce 1989 přes 85 miliard finančních rezerv, včetně 107 tun zlata a na 120 miliard zahraničních pohledávek u svých dlužníků. Tedy žádné dluhy nebyly zadluženi ani občané. Po převratu státní dluh postupně narostl. V roce 2017 na více než 1,5 bilionu korun. Víš, jaký je prý největší zločin komunistů? Dám se podat. Že toho mnoha bilionového majetku, který byl za léta budování socialismu lidmi vytvořen, měli přece jen nashromáždit více. Teď už není pomalu co krást. Vtip ale sedí. Po převratu Havel sliboval, že v zájmu bezpečnosti již nebudeme součástí žádného paktu. A jaká je skutečnost? On toho ale nalhal více, viz jeho první novoroční projev v roce 1990. A co z toho zbylo? Rozpuštěna byla k 1.7.1991 pouze Varšavská smlouva. Severoatlantický pakt na to nikoliv. Dokonce se nechal slyšet, že o naší neúčasti v paktech lhal úmyslně. Stejně tak o návratu ke kapitalismu. I proto se muselo hovořit nikoliv o kapitalismu, ale o tržním hospodářství. Bezprecedentní je jeho příklon k Německu a postoj k odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva, které nazval vyhnáním. V západním světě je ale za modlu. Bodej taky ne, vždyť za pár jidášských grošů poslal celou zemi do jejich područí. Dobyly východní země obrovský životní a hlavně ekonomický prostor, a to v podstatě bez výstřelů a ztrát. Jen si vzpomeň, jak politikou proti Rusku a Číně soustavně podkopával a pak úplně rozvrátil naše hospodářské styky s těmito zeměmi. Místo, které jsme v obchodě vyklidili, i hned obsazovali velké západní koncerny. To se týká i jeho z prstu vycucané konverze zbrojní výroby. Na jejíž útlum pak nejvíc doplatili bratři Slováci. Že mu udělují vyznamenání, jmenují po něm ulice a odhalují bysty, je z jejich strany pochopitelné. Že s podobnými návrhy potom všem, co je již o Havlovi známo, uspějí někteří prostáčci i u nás, je ostudné. Víš, čeho bych se chtěl dočkat, až se bude pražské letiště opět jmenovat Ruzyňské? Tak to už bohužel nestihne. Mezinárodně se však tento borec proslavil spíše výrokem o humanitárním bombardování Jugoslávie a doma pak udělováním amnestií. Za svého působení v čele československého státu a později českého stačil vyhlásit celkem 4. Nejslavnější je ta z první roku 1990, která se vztahovala na zhruba 23 tisíc uvězněných. Do ulic se bez jakékoliv kontroly a zajištění dostali kriminální živly, z nichž některé byly hned druhý den zadrženy. Byli mezi nimi i lidé odsouzení k mnohaletým trestům za násilné trestné činy, včetně vražd. Jeden z nich po propuštění vraždil nejméně v dalších 4 případech. Kriminalita rostla. Jaký to byl... Tak to si necháme na příště, jaký to byl prezident. Já si to takhle založím. No. Co na to říkáte? Co je spousta zajímavých věcí, ne? Něco jsme věděli, něco jsme si potvrdili, něco jsme se dozvěděli, něco se ještě dozvíme. Je tady třeba... Je tady třeba role 17. listopadu 89 v porážce socialismu. Je tady... Je tady 16... Jo, je tady Národní fronta, kdo tady všechno byl, to si pak můžeme hezky přečíst, to je super. Přílohy jsou zajímavé, musím říci. Návrh na sledování. Kdo pak ho sledoval? Doufám, že ho nesledoval ten Pávek. Tak. Vida. Nějaké, nevíme. Dokumentace styků, adres zabránění opuštění republiky. Milše Keš. Karel Urbánek, vážený soudruhu. To je z 9. prosince 89. Předsednictvo ústředního výboru KSČ se na své schůzi dne 7. prosince tohoto roku zabývalo činností federálního shromáždění ČSSR v současných podmínkách a rekonstrukcí jeho předsednictva. V této souvislosti rozhodlo požádat tě, aby se vzdal mandátu poslance federálního shromáždění ČSSR. Se soudružským pozdravem, Karel Urbánek. To byl jaký dobrý zrádce. Tak co s tím děláme? Další dopis, vážený soudruh Karel Urbánek, píše Jakešovi 3.12.89. Píše, chápeme, jak je těžké rozhodnout se k tomuto kroku právě v situaci, v níž se KSČ a celá společnost nachází, zvlášť když je nezbytně nutné učinit to neodkladně. Předsednictvo UVKSČ věří, že tak jako dosud bude u tebe na prvním místě stát zájem o další osud strany. Přáli bychom si, aby zvážil svoje současné postavení ve straně ve společnosti a na základě toho formuloval i své stanovisko, které bude ku prospěchu naší strany. Upevnění její jednoty a akceschopnosti v zájmu dalšího rozvoje socialismu. Reálně je třeba zhodnotit skutečnost, co pak to od něho chtěli. Reálně se zbavit a tak dále. Úkol nadmíru těžký, keci v kleci, zabývá i otázkou změn ve složení nejvyšších volných orgánů před mimořádným sjezdem. Zkrátka dobře vyvíjeli na něho tlak. Tak, odkládám knihu, budeme se loučit. Zítra se s vámi budu těšit. Od 17 hodin společně s Išou. To za prvé. Za druhé, zítra se s vámi budu těšit od 21 hodin. Se budu s vámi těšit u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a teď už se pomalu budeme loučit, protože po mně přichází další studio. Takže nezapomeňte, prosím, poslouchat i nadále Svobodný vysílač, no a jak jinak poslouchat i Studio Midgard. To je pro dnešek všechno ze čtení knihy Příběh komunisty Miloš Jakeš od autora Pavla Pilného. Takže mějte se krásně a zítra v 17 hodin opět z Midgardu naslyšenou. Loučí se Petr Václav.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím.
abych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou,
lásku mou.
To jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ.
Chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív.